Když mne minulého roku přednáškový odbor radiožurnálu požádal o přednesení vzpomínek ze studií na střední a vysoké škole, odmítla jsem z různých důvodů. Letos jsem po vypíznutí uplatňovala tytéž důvody. Ale konečně, aby mi nebylo vyčítáno, že zbytečně ruším předem stanovené dispozice a že snad jsem přece mohla vyhověti, chci se tedy několika slovy zmínit se svého hlediska o ženském studiu vůbec a o svém zvlášť. Moje vzpomínky tedy asi nezasáhnou do cyklu, jak snad bylo předpokládáno, ale vzhledem k mimořádnému postavení prvních našich studentek a zachování aspoň některého názoru uvádím, že jsem šla na studie se skutečným nadšením mladé dívky a hlavní obtíží tenkrát pro mě bylo rozhodnutí učitelského sboru, že nemohu být přijata pro své mládí, neboť počet žákyň byl předem stanoven a omezen na 50. A přihlásilo se nás 53, tedy já jako ze všech nejmladší jsem původně byla odmítnuta a teprve po různém zákroku jsem byla přijata a nastoupili jsme středoškolské studium spolku Minerva v počtu 53 v různém stáří od 13. do 21. roku. Neměla jsem té doby vlastního názoru o všech možnostech výsledku studií. Jen v jakémsi podvědomí jsem se domnívala, že snad budu učitelkou měšťanské školy, nebo profesorkou, nebo snad lékařkou. Dle vzorů tří studentek, které nemohou se studovat na univerzitách v Rakousku a nemají se naděje ani tyto studie dokončit a mít možnost se uplatnit jako graduovaní mužové, odešli do Švýcarska. Teprve v posledním ročníku gymnazijního studia jsem zaslechla o tom, jaké obtíže má sbor, který Minervu vyvolal v život a ženské studium gymnaziální umožnil. Jen ušlechtilé ideální snahy Elišky Krásnohorské, která jako správná a cílevědomá vůdkyně houževnatou pílí a úpornou vytrvalostí odstranila spoustu různých obtíží a s pomocí profesorů a poslanců své dílo posléze vybudovala. Není pochyby, že jednoho času se stala z otázky ženského studia otázka zdatnosti žen a prestiže národa, ba i politická. A tehdejší poslanci, z nichž většina byla mladočeských, vřele se ujali ženského studia. Do jaké míry byla otázka ženského studia sociální, to jsem ve svém mládí jen z části pozorovala. A domnívám se, že již dnes po této stránce je v našem národě vše jasné. Jisto je, že dnes všichni vzdělanci si přejí, aby se ženy mohly právoplatně zúčastnit všeho dle své vůle a potřeby a byly ve všem rovnoprávny s muži. Do jaké míry se to děje s dychtivostí povědě, s touhy po veřejné činnosti, ze snahy uplatnit své vzdělání v rodině, anebo jen z čistě materiální stránky a nutnosti samostatně se živit, to vše já považuji za čistě individuální. Jen když jsou k tomu dány možnosti, pak už si každá vybere dle svého vlastního rozhodnutí. Zastávám však neúprosný názor, že každý člověk, tedy i žena, ať podniká a provozuje cokoliv a kdekoliv, má vše vykonávat do detailů dokonale a že tudíž je jen snad velmi mimořádně možno zastávat několik povolání tak naprosto dokonale. Sama jsem zvolila za hlavní stav manželství, jakožto stav samostatný a povolání, jež to svědčil mé povaze A protože jsem toto poslání ženy považovala vůbec i z důvodů národních za nejdůležitější a nejvznešenější. A skoro jsem se domnívala, že která se nemůže honosit dostatečnými vědomostmi a vzděláním, že jen s obtížemi může toto velmi odpovědné a mnohostranné povolání dobře vykonávat. Ovšem, co k němu lze ještě přidat, aspoň částečně, to se samozřejmě stává dalším prospěchem jednotlivce, národa i příští generace. Děje-li se to bez újmy zásadní. Buď již tedy zachována úplná individualita a rovnost zároveň, aby každý všeho mohl dosáhnout. Nebudeš však nikdy zapomenuto, co je účelem prvním. Navracím se k započaté vzpomínce na studia. Domnívám se, že většina prvních řaček studovala hlavně z důvodu ideálních. Mne k onomu studiu přímo vybídli výtečné mé učitelky měšťanské školy, slečna Sokolová a Srbová. V rodinné radě bylo vše schváleno a když jsem konečně byla přijata, věnovala jsem se studiu značenou energií, abych prospívala a abych také dokázala, že dovedu totéž, co mužští studenti. Studie naše byly o to těžší, že jsme museli za jediný rok absolvovat látku celého nižšího gymnázia, což ovšem bylo usnadněno tím, že jsme měli za sebou školu měšťanskou a její učební osnova mimo matematiku a klasickou filologii se asi tak vyrovnala osnově nižší střední školy. Převládalo tedy vyučování latině a řečtině denně po celý rok. Návštěva školy byla jednodenní, v zimě od 8 do 2,5, v letě od 7 do 1,5 hodiny. To byla takzvaná přípravka a po jejím skončení následovaly ročníky stejnocenné s třídami každého vyššího gymnázia. Maturitu však jsme museli podstoupit ze všech předmětů bez jakékoliv úlevy, kterou měli mužští studenti. Dokonce i z oněch předmětů, ze kterých se vůbec nematurovalo, jako z přírodopisu, náboženství a filozofické propedeutiky. A to na cizím ústavě, v našem případě to bylo akademické gymnázium, s examinátory úplně nám cizím. Na to jsme byli připuštěni k studiu univerzitnímu, ale pouze jako hospitantky. To zase po úmorné práci Elišky Krásnohorské, která musela zase odstraňovat různé předsudky a vyvracet mylné názory i kruhu úředních. A žádat i o doplňky školního zákonodárství, abychom my abiturientky, které jsme zpočátku mohli být jen hospitantkami, mohli se stát i posluchačkami univerzitními řádně. Byli jsme tedy jen hospitantkami. Nevím už ani s jakou prvotní nadějí na to, že a kdy budeme řádnými a zda vůbec budeme se moci uplatnit rovnoprávně jako zcela rovnoprávní mužští studenti. Návštěva univerzity mě nebyla tak absolutní novum, neboť již laskavostí pana profesora Šafaříka mně bylo dovoleno privátně navštěvovat i některá jeho kolegie astronomická, a to v době, kdy jsem navštěvoval ještě poslední třídy gymnaziální. Na univerzitě jsem sama neměla žádných bojů ve studiích. Veškeří profesoři, jejichž přednášky jsem navštěvovala, mě přicházeli s krom obyčejnou vlídností vstříc. Při přednáškách i praktikách, v laboratořích, při kolokviích i při rigoróze. Prošla jsem školu obecnou, měšťanskou, střední i vysokou. Na této fakultu filozofickou různých oborů a částečně medicínskou. Ba i filozofickou fakultu částečně na Univerzitě německé. A s neskonalým dítěm a nejkrásnější vzpomínkou mě tkví v duši všechny mé učitelky a všichni moji učitelé nižších i vyšších kvalifikací. Nikdy jsem mezi nimi nepoznala nikoho, kdo by se ke mně choval netaktně, nebo dokonce nepřátelsky. Neznám naprosto stížnosti, které jsem tolikrát jinde od žáků o učitelích slyšela. Jako ten mi není příznivě nakloněn, ten mne pronásleduje, on na mě sedí a podobných frází víc. Tedy toho jsem nepoznala nikdy. A tímto skládám všem svým vzorným a drahým, bohužel dnes většinou zesnulým učitelům, před velkou veřejností svůj upřímný a uznalý dík. Kolik svého drahého volného času nám věnovali naši středoškolští učitelé v nedělních a svátečních dnech, v hodinách dopoledních, ba i odpoledních. Exkurze přírodnické, historické i jiné zabrali také často jejich čas sváteční. A to vše značené dobré vůle a při honoráři buď minimálním, nebo zcela žádným. Co by tomu řekl dnešní svět, který tak skoupě pro sebe počítá a vymáhá víkendové prázdné dny a hodiny? A jak skvěle se k nám chovali univerzitní profesoři i ve vyučování, i vzhledem k naší ženskosti. Ba i materiálně dovedli nenápadně odškodníky i kolejné nahraditi ve formě knih, přírodnin i jinak. Mnoho mám krásných, až dojemných vzpomínek. Ty jsou však příliš osobní, než aby se z nich stíral pel před třeba méně citlivou veřejností, než je moje povaha. Po univerzitním studiu následovala rigoróz a u mne disertační práce u tukovém tělese artropódy. A moje promoce, která jakožto první ženská promoce u nás i v Rakousku byla slavnostní, promocio solemnis, za přítomnosti oficiální i široké veřejnosti a z nelíčených tehdy projevů právě této účasti před i na promoci jsem seznala, jak nejen ze stanoviska ženské rovnoprávnosti a prestiže, ale i se stanoviska národní vše je krásně chápán. Pak mi bylo nabídnuto místo na brněnské vesně, dále na pražském ženském ústavě učitelském a docentura ve Freiburgu ve Švýcarsku. Po krátkém jen rozmyšlení jsem se všech tří míst zřekla a zvolila jsem postavení jiné, manželství. Nedovedla jsem se nikdy dívat i na svět sociálníma očima tak, jako očima citu, srdce a rozumu. Prožila jsem doma nejkrásnější, nezapomenutelný život rodiny. Žehnám za to štěstí svým již mrtvým rodičům a k svému štěstí dosud žijícímu bratru. A toužila jsem po podobném rodinném štěstí vlastním. A nedovedla jsem se ani představit sama, dokonce kdesi v cizině. Třeba i s kousíčkem slávy a vědeckého uspokojení, ale bez uspokojení vnitřního. Provdala jsem se tedy. A svůj stav jsem považovala za svrchovaně vážný a zodpovědný. A ač jeho rigoróza byla četná a kladla daleko větší a těžší požadavky, než kdysi tak obávaná rigoróza předpromoční, naprosto svého rozhodnutí nelituji a budu vždy dále a s láskou do poslední možnosti plnit své povinnosti tohoto stavu. A dokonati tuto promoci sub auspicis aeternitatis. Neradím, nevaruji, jen konstatuji. Byla jsem tázána a odpověděla jsem dle svého čistého svědomí, bez nejmenší přetvářky a bez touhy zalíbiti a vemluviti se.